Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Autoritetet në Prishtinë nuk i dhanë leje ministrit serb Goran Bogdanović të vizitoj Kosovën. Sovraniteti dhe integriteti territoriali Kosovës janë të paprekshëm, deklaron Ilir Meta. Komuna e re e Parteshit është rrëfimi suksesit të përbashkët, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Doganat e Kosovës optimiste për luftën kundër ekonomisë jo formale, problem mbetet kufiri me Serbinë. Brigada e fundit amerikane utërhoi sot nga Iraku afër 7 vjet pas fillimit të luftës. Carla Del Ponte pohetohet për praktikat të paligjshme, shkruan Guardian. Franca filloi ekstradimin e qindra romëve në Bullgari dhe Rumani. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Autoritetet në Prishtinë nuk i dhanë sot leje ministrit të Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović që të realizojë një vizitë në Kosovë. Me një vendim të kryeministit thanë që janë suspenduar të gjitha vizitat zyrtare të përfaqësuesve të Serbisë deri në një njoftim tjetër, por vendimi i kreut të ekzekutivit nuk ka të bëjë edhe me vizitat private të zyrtarëve serb. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë mbajnë në fuqi vendimin për suspendimin e të gjitha vizitave zyrtare të përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë në Kosovë. Ky vendim i marr në fillim të javës nga kryeministri Hashim Thaçi vjen si rjedhoje, siç thuhet, deklaratave provokuese politike të zyrtarëve serb, të cilët një prej kushteve për lejimin e vizitave të tyre në Kosovë e kanë përmbajtjen nga deklaratat që nxisin reagime e tensione politike. Për sot, ministri serb për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović kishte paralajmëruar një vizitë në Kosovë përkatësisht në fshatin Prilush, ku ai mëtonte të merrte pjesë në hapje në një kopshti fëmijësh. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se Bogdanovićit dhe zyrtarëve tjerë serb u është suspenduar hyrja në Kosovë deri në marrjen e një vendimi tjetër.
Ne kemi të përcaktuar gjithmonë kushtet e hyrjeve dhe kohës qëndrimit, por po ashtu edhe natyrën e dhe karakterin e vizitave. Në shumë raste ka ndodhur që nuk janë respektuar kushtet e hyrjes, ka ndodhur që ndonjë zyrtar të bëjë deklarime politike dhe duke u bazuar në këto përvoja dhe në thyrjen e këtyre rregullave është vendosur që vizita e paralajmëruar e kërkuar për SD ministrit serb Bogdanović të refuzohet.
Ndërkohë zëdhënësja e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë Julia Reuter thotë se ekzistojnë rregulla dhe procedura lidhur me vizitat e zyrtarëve të Serbisë të vendosura ndërmjet zyrës së BE-s në Beograd, përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë si dhe autoriteteve të Kosovës. Leje në japin vetëm autoritetet e Kosovës, kështu që zyrat e BE-s luajnë këtu vetëm rolin e lehtësuesit në këto komunikime. Ajo që mund të them është se Bashkimi Evropian inkurajon të gjitha palët që të respektojnë parimet e veta dhe të shfrytëzojnë çdo rast për vendosjen e raporteve të mira ndërfaqësore, thotë zëdhënësja Reuter. Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se nuk mund të parashihet tash për tash koha apo afati kohor se sa do të jetë në fuqi kjo masë suspendime të vizitave të zyrtarëve serb.
Suspendohen të gjitha vizitat e ardhshme që mund të kërkohen deri në një vendim tjetër. Ky vendim është në fuqi dhe do të jetë në fuqi deri në marrjen e një vendimi tjetër, i cili mund të ndodhë ose mund të mos ndodhë.
Vendimi kryeministrit Hashim Thaçi ka të bëjë vetëm me vizitat zyrtare dhe jo ato private. Sot policia e Kosovës për një kohë të caktuar nuk i ka lejuar hyrjen në territorin e Kosovës një zyrtari të Ministrisë Serbe për Kosovën Dragan Petković. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se policia pasi kishte marrë urdhër që të mos lejonte hyrjen e këtij zyrtari në Kosovë, me një vendim tjetër atij e është lejuar hyrja pasi që bëi fjalë për një vizitë që kishte karakter privat.
Po, zot policia e Kosovës për një ta skandaluar zotri Petković, pasi njëti figuronte në listën me persona të cilët i është ndaluar hyrja në Kosovë për çështje të vizitave zyrtare. Mirë po, pas marrjes së vendimit që njëti të dëbohet jashtë territorit të Kosovës, sërish është rikthyer me një vendim tjetër pasi vizita e tij në Kosovë ishte për çështje private dhe nuk ishte duante asgjë me çështë zyrtare.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi që tashmë i kanë njoftuar me vendimin e tij edhe autoritetet ndërkombëtare. Lidhur me këtë vendim, ministri serb për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se është koha që misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX të reagojë, duke pritur nga ky mision që të merr një qendrim tjetër me të cilin do të anashkalojë vendimi i kryeministrit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të paprekshëm dhe të pacënueshëm ndaj çdo provokim që tenton të vërë në diskutim një çështje të tillë është i panevojshëm, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta. Ai shtoi se opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë veçse e ka përforcuar legitimitetin e vendimit të kuvendit dhe e popullit të Kosovës. Nga Tirana raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Menada Zaimi.
Ministri i jashtëm shqiptar Ilir Meta deklaroi të enten se kufit e Kosovës janë të paprekshëm. Meta ju referua për këtë deklaratave që vinë nga qarqet Beogradit, të cilat i mshojnë ides për ndarje të pjesës veriore të Kosovës.
Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i pacënueshëm, ashtu sikurse edhe i çdo vendi tjetër në rajonin tonë. Ndaj dhe çdo provokim i cili tenton për të vënë në diskutim pikërisht i çështje të tillë, e cila pas opinionit të dhënë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, vetëse përforcoi dhe më tej legitimitetin e vendimit të marrë nga parlamenti dhe nga populli i Kosovës, dhe njëkohësisht faktin që gjithçka u krye në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe duke respektuar edhe rezolutën e Këshillit të Sigurimit, tregon më së miri se është koha për të gjithë që t'i izolojnë këta elemente ekstremist, të cilët kërkojnë të vënë në diskutim kufit në rajonin e Ballkanit.
Meta ju përgjigj interesit të medias dhe mbi aludimet të zyrtarëve të Beogradit se iniciativa për të paraqitur një rezolutë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara u iniciua pikërisht nga përpjekjet e Tiranës zyrtare për të bërë një gjë të tillë në favor të Kosovës.
Çdo pretendim nga ana e Serbisë se ka qenë motivuar në paraqitjen e një projekt rezolute të njashme për shkak se Shqipëria do të paraqise një rezolutë për Kosovën, absolutisht që nuk qëndron. Qoftë edhe për arsye shumë të thjesht, se ambasadori serbis në Tiranë është thirrur me porosinë time këtu dhe i është bërë qartë që Shqipëria nuk tenton të paraqes asnjë rezolutë në mënyrë të njashme dhe nuk do të dëshironte që edhe Serbia apo kushdo tjetër të paraqiste një rezolutë të njashme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pasi kjo është rruga më e gabuar për të kontribuar paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka buletini lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Partesh. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu komunën e sapo formuar serbet Kosovës Partesh e quajti një rëfim të përbashkët të suksesit. Sediu e bëri këtë koment gjatë ceremonisë inauguruese të komunës së fundit serbe, e cila është krijuar sipas propozimit për status të Kosovës apo Pakos Atisarit. Duke folur para të pranishmëve, presidenti Sediu rikonfirmoi edhe një herë mbështetjen e institucioneve të Kosovës për të gjithë qytetarët e vendit. Komuna Partesh do të udhëhiqet nga një administratë e re përbërë nga serbët që doli si rezultati i zgjedhjeve të para legjitime të mbajtur turan në mbikëqyrjen e Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës. Beograd. Serbia po heton 22 persona të akuzuara po dënuar si krimine lufte. Hetimet janë fokusuar nëse pasuria të akuzuarve apo të dënuarve në fjalë është vënë nga vjedhjet e viktimave të luftrave në Ballkan. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i prokurorisë serbe për krimet e luftës Bruno Vekarić, i cili sqaron se bëhet fjalë për krimine lufte të Bosnjës dhe ata që dyshohen për krimin në Kosovë. 18 të dyshuarit të luftës së Kosovës kanë qenë antar të grupit paraushtarak Çakalli dhe akuzohen për vrasjen e 40 shqiptarëve në qyshk të Pejë. Në masakrën e majit të vitit 99 në këtë fshat të Pejës, ata kanë grabitur edhe pasuritë e viktimave. Sipas dëshmitarëve, viktimat u detyruan të jepnin para ushtarakëve serb gjithçka që kishin, përfshir para dhe byxheteri. Sarajevo. Rreth 100 vullnetar janë bashkuar gjatë 24 orëve të fundit ekipi që po kërkon në pjesën boshnjake të liçenit të Peruçacit për viktimat e luftës së viteve të 90-ta. Deri tani janë gjetur mbetjet e 73 personave, të cilat janë dërguar për analiza identifikuese. Kërkimet po vazhdojnë për gjetjen e viktimave të mundshme të luftës në Kosovë. Bagdad. Brigada e fundit e trupave luftarake amerikane është tërhequr sot nga Iraku afro 7 vjet e gjysmë pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara. Televizionet amerikane kanë shfaqur pamjet e largimit të brigadës së 4 drejt Kuwaitit. Pentagoni nga ana tjetër nuk i ka konfirmuar informacionet që paraqesin një largim më të shpejtë se ç'ishte planifikuar të trupave luftarake nga Iraku. Departamenti i Mbrojtjes ka theksuar se zyrtarisht operacioni Liria i Irakut mbyllet në fund të gushtit. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se ky nuk është fundi për fshirjes amerikane në Irak, që tashmë do të jetë më shumë civile e më pak ushtarake. New York. Vendet antare të OKB-s mblidhen sot për të diskutuar ndihmat konkrete ndaj Pakistanit. Së paku 36 zyrtarë të lartë në mesin e të cilëve dhe shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton dhe homologu i saj pakistanez Shah Mahmud Qureshi do të flasin sot para asamblesë së përgjithshme. Pakistani përballet me pasojat e përmbytjeve më të këqija në historinë e vet që nga pavarësimi i saj. Mbi 20 milion njerëz janë prekur dhe 1600 kanë vdekur. Mosk, shefi i energjisë bërthamore në Rusi, Sergei Kirienko, ka deklaruar se centrali i parë bërthamor i Iranit tregon se Republika Islamike ka të drejtë të ketë energji bërthamore për qëllime paqësore. Rusia do të fillojë së furnizuari me lëndë djegëse centralin bërthamor të Iranit në Busher më datën 21 gusht. Irani më parë kishte kritikuar Rusin për vonesa në projektin me vlerë 1 miliard dollar. Ndërkaq fuqitë perëndimore kanë kritikuar shtetin rus për përfshirjen e këtij fundit në ndërtimin e centralit të parë bërthamor të Iranit. Dayton. Geraldine Brooks, gazetare dhe fituese e çmimit Pulitzer, ka fituar edhe çmimin Dayton Literary Peace Prize për arritje jetësore. Ky çmim është frymzuar nga marrëveshja e Daytonit për Bosnjën në vitin 1995. Brooks tha se ky çmim ka rëndësi të veçantë për të, pasi ka mbuluar luftimet në Ballkan si gazetare dhe e di se çfarë do të thotë paqja për popullatën e rrethuar dhe të dhunuar nga vitet e tëra lufte. Libri i fundit i Brooks, People of the Book, është botuar në vitin 2008 dhe ngjarje zhvillohen në Sarajevën e shkatruar nga lufta. Brooks, 54 vjeçare, ish korrespondente e Wall Street Journal, ka mbuluar konfliktet në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe në Ballkan. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se aktualisht nuk ka bisedime me Serbinë dhe se bisedimet eventuale në të ardhmen do të mund të zhvilloheshin vetëm sipas të barabarta. Opozita ndërkaq thekson rëndësinë e rritjes së numrit të njohjeve përpara se të hyet në procesin e bisedimeve me Beogradin zyrtar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet kosovare ritheksuan se bisedimet eventuale me Serbinë do të mund të zhvilloheshin vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane dhe në kuadër të interesave të përbashkëta për integrime euroatlantike. Zyrtarët të qeverisë së Kosovës hodhën poshtë zërat që flasin për ekzistimin e bisedimeve ndërmjet të dy palëve, duke thënë se me shtetin serb ka vetëm bashkëpunim rajonal. Pavarësisht kundërshtimit të Beogradit, zyrtarët pranoi pavarësinë e Kosovës, zëvendës ministri e punëve të jashtme Vlora Qitaku i tha Radios Evropa e Lirë se balafaqimi si palë të barabarta është parakusht për bisedime eventuale me autoritetet serbe.
Kosova dhe Serbia mund të vinë në bisedime vetëm si shtetit të barabarta dhe të ngrisin dhe të diskutojnë çështje vetëm në kontekstin e bashkëpunimit rajonal dhe në kontekstin e ndihmimit të njëra tjetrës në rrugën drejt integrimeve euroatlantike.
Përfaqësues të opozitës kosovare e quajnë të pavoliqshme për bisedime me Beogradin zyrtar situatën aktuale në të cilën gjendet Kosova. Nën kryetari i Aleancës Kosovare, Ibrahim Gashi, theksoi se diplomacia kosovare do të duaj të përqëndrohej në rritjen e numrit të njohjeve të shtetësisë së vendit për të forcuar qëndrimin e saj karshi bisedimeve eventuale me Serbinë. Ai shprehu domosdoshmërinë që të përgatitet një plan konkret veprimi rreth krijimit të agjendës së këtyre bisedimeve.
Çdo bisedim në këtë gjendje që është aktualisht me numrin e njohjeve dhe në këtë një far ofanzive të diplomatike të Serbisë nëse na imponohen bisedimet sepse Serbia i kërkon këto, nuk mendoj që do të jenë shumë të favorshme për Kosovën. Kosova duhet të jetë përfshirë nga fillimi si aktor shumë i barabartë në këtë proces rreth hartimit të agjendës së bisedimeve, hartimit të nivelit të këtyre bisedimeve dhe caktimit të ndërmjetëve ndërkombëtare.
Ndonse nuk kanë munguar deri më tani vlerësimet të cilat nuk e përjashtojnë futjen e veriut në temën e bisedimeve, Gashi sugjeroi që Prishtina të insistojë që niveli i dialogut me palën serbe të mos dalë jashtë kornizave të një dialogu teknik. Ai tha se në listën e temave të bisedimeve nuk do të duhet të figuronin çështje sipas ti të kryera tashmë, siç janë statusi i Kosovës apo plani i Ahtisari.
Konsideroj që në këtë listë duhet të ishin kryesisht çështje teknike që preokupojnë qytetarët e dy vendeve, me theks të veçantë ato çështje që kanë mbetur pezull që nga 99-ta e këtej, çu është çështja e të zhdukurve, çështja e lëvizjes së qytetarëve, çështja e dokumentacionit që në Serbia nuk e njeh. Kto shkojnë deri te çështjet e suksesionit midis dy vendeve.
Teksoj Gashi për të shtuar se këto çështje do të duhet të ishin në tryezat e diskutimit midis dy vendeve pasi të ketë përfunduar procesin asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Parambajtjes së sesionit të 64-të të këtij mekanizmi, Beogradi zyrtar ka dërguar një rezolutë kundër shtetësisë së Kosovës në OKB, dokument i cili pritet të jetë pjesë e diskutimeve në mbledhjen vjeshtore të asamblesë. E pyetur për rolin që mund të ketë përfundimi i takimit të radhës së asamblesë së përgjithshme në pozicionin e palës kosovare në bisedimet eventuale me Serbinë, Qitaku tha:
rezultati në asamblenë përgjithshme nuk mund të jetë në kontradikt me opinionin e gjykatës zakonitare greke.
Kosova deri më tani është njohur nga 69 vende, numër ky që pavarësisht pritjeve nuk ka ndryshuar as pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Analistët ndërkombëtar ndërkohë kanë thënë se pa arritur në një mas të madhe numrin e njohjeve, Kosova nuk do të duhet të hynte në kurfar bisedimesh me shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e Kosovës po vonojnë në përmbushjen e kritereve për integrimin evropian, vlerësojnë njohësit e këtij procesi. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit thonë se mosnjohja nga 5 shtete të BE-s krijon sfida edhe më të vështira. Aktualisht Kosova nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian kërkon plotësimin e shumë kritereve politike dhe ekonomike, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre Kosova aktualisht ende gjendet larg integrimit në Bashkimin Evropian. Eksperti Fatmir Curi përmend disa nga kriteret e cilat duhet plotësohen dhe thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë punë për plotësimin e atyre kritereve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian.
Kriteret themelore të cilat duhet urgjentisht të adresohen në rastin e Kosovës janë sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit, edhe progresi në harmonizimin dhe përgatitjen e legjislacionit ekonomik për të përmbushur kriteret.
Curi thotë se aktualisht nga ana institucioneve të Kosovës është një ngecje në drejtim të punës për plotësimin e kushteve për t'u integruar në BE.
Mendoj se ka një stagnim në proces, sepse shpesh herë ne jemi në rregull me disa pjesë të legjislacionit, por ngecjet kryesore janë të thotë dhe sfida kryesore shfaqet me mungesë të financave ose të kapacitetit administrativ institucional për t'i përmbushur këto kritere.
Edhe eksperti tjetër Shënol Muharremi konsideron se Kosova deri në antarësimin e Bashkimit Evropian ka shumë punë për të kryer. Ai thekson se veç shumë kritereve që duhet t'i përmbush Kosova, mosnjohja e pavarësisë nga ana e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian mund të pengojë synimin e Kosovës për të qenë pjesë e BE-s.
Një ndër problemet ndoshta më të mëdha politike është edhe fakti që Kosova nuk është njohur nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Në faza më të vonshme kur Kosova duhet të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, mosnjohja nga këto 5 vende mund ta prolongojë procesin dhe të shkaktojë probleme.
Ndërkaq që zëvendës ministri integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi, thotë se institucionet e Kosovës janë duke punuar si në aspektin e brendshëm dhe atë të jashtëm në kryerjen e të gjitha obligimeve për t'u integruar në Bashkimin Evropian.
Sfida më kryesore këta fort në Brukselin janë, domethënë ne nuk kemi marrëdhënie kontraktuale me Brukselin, e kjo posaçë është bëhet shkaku se 5 shtete nuk na kanë njoftë.
Një nga kriteret kryesore për t'u integruar në Bashkimin Evropian është edhe bashkëpunimi rajonal, thotë eksperti Fatmir Curri.
Komisioni Evropian e vetë Bashkimi Evropian progresin e rajonit po e vlerëson në bazë të nivelit të bashkëpunimit politik dhe ekonomik në rajon.
Autoritetet qeveritare kanë thënë se procesi integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është ndër prioritetet strategjike të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit kanë deklaruar se kanë identifikuar 10 prioritete strategjike për vitin 2010, të cilat duhet plotësuar, dhe ndërto sipas tyre janë fuqizimi institucioneve në fushën e integrimeve, reformën e administratës, reformën e gjyqësorit, luftimin e korrupsionit, përmirësimin e prokurimit publik, liberalizimin e vizave, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, bashkëpunimin rajonal dhe luftimin e ekonomisë jo formale. Eksperti Shënol Muharremi thotë se nuk është e vështirë të identifikohen prioritetet, por sipas tij ato duhet të plotësohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtues të doganave të Kosovës konfirmojnë se kanë intensifikuar luftën ndaj të gjitha formave të ekonomisë jo formale dhe kanë arritur të ulin shkallën e saj, por në vend kalimet kufitare në veri ku mungon pranie doganierve kosovar, kontrabanda ende vazhdon. Raporti Luljeta Krasniqit.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se treguesi më i qartë që dëshmon zvoglimin e ekonomisë paligjshme në Kosovë është rritja e mbledhjes së të hyrave nga doganat.
Doganat e Kosovës për çdo vit po intensifikojnë më tepër luftën e vet kundër evazionit fiskal dhe kontrabandës. Rezultatet që i kemi publikuar vazhdimisht tregojnë se kemi pas sukses shumë të mirë këtë vit, edhe në parandalimin, domethënë syre dukurive, po edhe në atë që i kemi bënë një pjesë të madhe të biznesit, se rruga e vetme është që të bëhet prezantimi i drejtë obligimeve tyre doganore.
Lidhur me vetëdijesimin e kompanive për kryerjen e detyrimeve tatimore për fajësues të biznesit në Kosovë, thonë se është rritur numri personave të cilët në mënyrë vullnetare i kryejnë obligimet e tyre, por që ka edhe bizneset të cilat me vështërsi përmbushin detyrimet. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se në Kosovë nevojitet krijimi një kulture të mirëfillt fiskale.
Tatimet në Kosovë në një masë shumë të madhe janë duke u paguar vullnetarisht, por ende mbetet për të vendisuar shtetari kosovar që obligime ndaj shtetit duhet të kryhen për atë që edhe ka kryer vullnetarinë e vet.
Shahini kërkon nga autoritetet kosovare që të ketë një funksionim më korrekt me bizneset lidhur me këtë çështje.
Ne kemi edhe raste publike të cilat po janë raste të cilat po tregojnë se ende në Kosovë duhet të forcohet lidhjet dhe të sundoj ligjit dhe me këtë shtetit dhe përfiton më tepër.
Sidoqoftë, veri i Kosovës mbetet si pjesa më e ndjeshme ku mund të zhvillohet ekonomia e paligjshme. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë rende kontrollin e saj në atë pjesë, siç nuk ka bërë as misioni evropian për sundimin e ligjit. Mosprezenca e doganierëve kosovar në këto pika kufitare, sipas drejtorit të doganave të Kosovës, Naim Huruglica, ka bërë që dukuria e kontrabandimit të jetë më e shprehur.
Pjesën veriore të Kosovës, për shkak të prezencës sonë fizike direkt në dy pikat, ka një tendim kontrabandimi derivateve të naftës, posaçërisht. Masandaj kemi edhe ushqime, po kemi edhe kafshë të gjalla, për shembull, të cilat në realitet bëhen më tepër për shkak të mungesës së licencave për import, po edhe të barrave, domethënë barrat që futen nga tregu serb, edhe pse nuk kanë fare taksa të aplikushme, do vënë nas doganas dhe taksë të vëshës, prapë se prapë për shkak të mungesës e licencave të rregullta të importit, tentohen të kontrabandohen.
Pas shpallës së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, serbët patën ndjekur pikat kufitare 1-31 në veri të Kosovës, duke lënë këtë pjesë për një kohë të gjatë pa kontroll kufitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Carla Del Ponte pohetohet për praktika të paligjshme, është titulli i shkrimit në të përditshmen britanike Guardian. Artikulli thekson se Del Ponte dhe dy kolegë të saj nga gjykata e Hagës akuzohen për kërstnime dhe dhënje rishfeti për dëshmitarët dhe dëmtim të provave. Kjo është hera e para një hetimi të kësaj natyre në këtë gjykatë. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Carla Del Ponte ishte kryeprokurore e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavin, personi që dërgoi pas hekurave të burgut disa nga drejtuesit e luftrave në Ballkan, do të hetohet rreth akuzave se ka lejuar friksimin dhe dhënien e rishfeteve për dëshmitarët, si dhe shkatërimin apo dëmtimin e provave, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Guardian. Gjyqtarët e Kombeve të Bashkuara në tribunalin për ish Jugosllavin kanë urdhëruar hetime të pavarura ndaj praktikave të Del Pontes dhe dy prokurorëve kyç që vazhdojnë të jenë pjesë e këtij sistemi, përkatësisht Gard Ulz Relcav dhe Daniel Saxon. Hetimi i filloi pas ankesave të dëshmitarëve se janë kërcënuar, paguar, keqtrajtuar dhe provat e tyre janë dëmtuar. Më tej artikulli vazhdon se kjo është hera e parë në 17 vitet e kësaj gjykate ku prokurorët kryesor përballen me dënime të mundshme për mos respektim të rregullave të gjykatës. Gjatë 8 viteve të saj si kryeprokurore Del Ponte, e cila shërben aktualisht si ambasadore Zvicrës në Argjentinë, njihet si një figurë luftarake por dhe shumë kundërthënëse. Ajo u largua nga detyra në vitin 2007. Akuzat kundër saj lidhen me shqetësimet rreth praktikave të përdorura nga ekipi hetuesve në procesin e Vojislav Šešeljit, një prej drejtuesve më famkeq të luftrave në ish Jugosllavi, shkruan Guardian. Disa nga dëshmitarët kanë folur për presion dhe kërcënime të bëra nga hetuesit e prokurorisë, thuhet në një deklaratë nga gjyqtari i rastit të Šešeljit. Prokuroria ka marrë dëshmi në mënyrë të paligjshme përmes kërcënimeve apo blerjes së dëshmitarëve, citohet në të njëjtën deklaratë e përditshme britanike. Një dëshmitar serb tha se është ofruar një punë paguar mirë në Shtetet e Bashkuara nëse dëshmonte në favor të prokurorisë. Deklarata flet për padjumësitë të detyruar gjatë marrjes në pyetje, presion psikologjik dhe në një fazë edhe për shantazh, kërcënime dhe pagesa të palishme. Më tej artikulli vazhdon se një hetues i pavarur që besohet i gjykatës franceze do të raportojë rreth akuzave brenda 6 muajsh. Prokuroria në Hagë nga ana e saj ka hedhur poshtë akuzat, por ka premtuar se do të bashkëpunojë. Besojmë se ekipi ynë ka bërë punën në mënyrë profesionale dhe sipas rregullave, tha Frederik Suinen, këshilltari posaçëm i Serge Brammers, kryeprokurorit aktual që zvendçoi Del Ponte. Nga ana tjetër, gjyqtari Jean-Claude Antonetti, i cili ka urdhëruar hetimin e Del Pontes, e njëherë drejton gjykimin e Sheshelit, tha se gjykata i ka marrë shumë seriozisht akuzat dhe hodhi poshtë mundsinë se mund të ketë cënim të drejtave të akuzuarit, përfundon shkrimin në të përditshmen britanike. Guardian.
Franca filloi ekstradimin e qindra romove për në Bullgari dhe Rumani përkundër kritikave të fuqishme. Veprimi i sotëm kulminoi fushatën për dëbimin e të gjithë atyre që jetojnë ilegalisht në Francë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Anton Blua.
Ministri i Brendshëm francez Brice Hortefeux ka paralajmëruar se rreth 700 pjesëtar të komunitetit rom do të detyrohen të kthehen në Rumani dhe Bullgari deri në fund të muajit. Ministri gjithashtu ka bërë të ditur se policia deri më tash ka zhbërë 51 kampe të paligjshme të romëve dhe minoriteteve tjera mondane në 3 javët e fundit.
Dans notre pays, on n'occupe pas de manière illicite une aire, un espace, un appartement, un bâtiment.
Në vendin ton nuk mund të zaptosh një rajon, një hapësirë, një apartament apo ndërtesë në formë të paligjshme. Operacionet tona do të vazhdojnë çdo ditë, ka thënë ministri francez. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka urdhëruar zhbërjen e 300 kampeve të paligjshme në kuadër të një fushate të zgjeruar për të luftuar krimin. Sarkozy ka thënë se këto kampe janë burime të trafikimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve. Por kritikët kanë akuzuar presidentin francez se po shfrytëzon luftën kundër krimit për të zhvendosur vëmendjen nga populariteti i tij në rënje për shkak të papunësisë së lartë dhe skandaleve që kanë prekur anëtarët e qeverisë së tij. Najat Vallut Belkacem nga Partia Socialiste ka quajtur aksionin maskarad.
Monsieur Sarkozy et son gouvernement a essayé de monter un écran de fumée pour faire oublier ça aux Français.
Zoti Sarkozy dhe qeveria e tij po përpiqen të hedhin mjegull mbi këtë çështje, dhe kjo mjegull, si zakonisht, është emigracioni, pasiguria dhe delinkuenca. Tri fjalët magjike të qeverisë së tij, thot zonja Vallut. Ajo i ka cilësuar planet e qeverisë si stigmatizuese, duke veçuar vetëm një segment të popullatës për pasigurinë në rritje në Francë. Malik Salemkur nga Liga për të drejtat e njeriut pajtohet.
C'est surtout une politique ethnique, une politique stigmatisante et en plus une politique indigne.
Është një politikë etnike stigmatizuese e turpshme dhe jo efektive, me të shënjestrohen veçanërisht romët kryesisht nga Rumania dhe Bullgaria, numrit të cilëve arrin në 15,000 në gjithë territorin francez. Është absurde sepse po dëbojmë qytetarë evropian të cilët mund të kthehen në Francë pas disa ditësh, gjë kjo e cila edhe ndodh, thot zoti Salemkur. Rodica Novakovic është një prej personave që do të dëbohen.
Și dacă chiar poliția ne aruncă în România de pentru că nu vrea să înțeleagă dreptatea și adevărul nostru.
Nëse poliția na detyron të kthehemi, do të qëndroj në një vend tjetër 2-3 ditë, mbas se një javë. Dhe në çastin që do të kem para, do të kthehem në Francë për shkak të fëmijëve. Ktu mund t'i ushqej fëmijët, është më ndryshe nga Rumania, thot zonja Novakovic. Rumania dhe Bullgaria janë antarësuar në Bashkimin Evropian më 2007 dhe qytetarët e këtyre dy vendeve mund të hyjnë në Francë pas një formalitet dhe të qëndrojnë për 3 muaj me radhë pa pasur nevojë të arsyetojnë aktivitetet e tyre. Ndërkohë edhe Komisioni Evropian ka dhënë garanci se do të monitorojë situatën në Francë për të siguruar se rregullat e Bashkimit Evropian mbi lirinë e lëvizjes dhe lirinë e vendosjes janë duke u respektuar.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet në Prishtinë nuk i dhanë leje ministrit serb Goran Bogdanovic të realizojë vizitën në Kosovë. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të paprekshëm, deklaron Ilir Meta. Komuna e re e Parteshit është rrëfimi suksesit të përbashkët, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Brigada e fundit amerikane u tërhoi sot nga Iraku afro 7 vjet pas fillimit të luftës. Carla Del Ponte pohetohet për praktika të paligjshme, shkruan Guardian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.